Salut și bine v-am găsit la podcastul de istorie. De data asta puși pe treabă și pe năzdrăvănii și pe ce o fi, Dorin Lazar și...
Sergiu Motreanu, salutare tuturor, bine ați venit la episodul cu numărul 161 din cadrul podcastului de istorie, cum foarte bine a spus și Dorin. Ne aflăm într-o frumoasă zi de primăvară, tricolorii atacă de la stânga la dreapta, da? Și de-abia așteptăm să vă povestim ce s-a mai întâmplat în Imperiul Roman, da? Sau în San Marino, că și San Marino e tot exact. În Imperiul Roman.
Exact, exact. Păi, acum o să zic ăștia că nu sunt patriot, că nu mă uit la meci. Noi înregistrăm în ziua de luni în care joacă Naționala României,
da.
Luni 24. Joacă Naționala României după o dezamăgire, să sperăm că lucrurile vor fi mult mai frumoase după meciul de la San Marino, care este o echipă foarte redutabilă de chelneri și valeți.
Este o echipă mică, da, ba nu, este o echipă care provine dintr-o țară mică, dar nu este o echipă mică, pentru că știm cu toții, nicio echipă nu mai e mică în zilele noastre.
Mai ales că joacă cu România. Bun. Acum că ne-am relaxat un pic, avem ceva de reproșat episodului anterior?
Nu. Știu că nu ni se întâmplă, da, nu ni se întâmplă foarte des. De fapt, nu ni s-a mai întâmplat de multișor să n-avem o erată, dar da, ultimul episod a fost curat ca lacrima, ceea ce este un lucru foarte îmbucurător. Și pentru voi și pentru noi, deci da, gata, toată lumea e fericită, putem să ne apucăm de treabă.
Perfect. Trebuie să le mulțumim noilor patroni pe care îi avem pe Patreon. Mulțumim mult pentru donații. Donațiile voastre ne ajută să, inclusiv să bem o cafea înainte de discuțiile astea, care par din ce în ce mai lungi. Le mulțumim așadar lui Hliban Alin și orcului Brickfist, care aparent și el a decis să facă o donație pe Patreon. Mulțumim mult. Și
da, ca să fac o rimă, mulțumim și pentru donații, mulțumim și pentru observații, da, și pentru susținere, exact. Și pentru sugestii, pentru toate cele. Sperăm să vă placă episodul de astăzi și sperăm să nu avem erată data viitoare.
Ce o să fie interesant, pentru că eu când am intrat în episodul ăsta eram ferm convins că e o discuție de 15 minute, o să fie fascinant. Serios, acum deci am descoperit personajul ăsta pe care o să-l discutăm în acest episod și am fost fascinat. Nu știam aproape nimic despre el. Evident. În momentul în care am intrat, de fapt, nu știam decât faptul că Filip Arabul, despre care am vorbit vreo 3 episoade, deși foarte mulți poate ar zice că nu merita atât de multă atenție, l-a trimis în Dacia să apere imperiul de rebeliuni, dar și de invadatori. El, dacă țineți bine minte, s-a întors cu legiunile, cumva obligat de legiuni, legiunile care au insistat foarte mult că au nevoie de un nou conducător și au pornit înspre Roma. S-au întâlnit la Verona cu trupele lui Filip. Filip pierde acel meci cu acest Cassius Messius Quintus Decius Valerinus, deși ar trebui poate să-i zic Decius Valerinus. Și, practic, Messius se arată imbatabil.
Și episodul ăsta, da,
ca să-mi repet această glumă atât de slabă. Tot am început cu fotbal.
Da, nu știu dacă a ajuns și prin Dacia, dar, într-adevăr, în zona asta moesiană, dunăreană, a fost trimis de către Filip Arabu. Episodul ăsta vom încerca să-l rezolvăm și pe Decius și... Na, vedem pe cine, sau dacă mai urcăm pe cineva pe tronul Imperiului Roman, dacă vom avea timp. Așa cum în episodul trecut l-am rezolvat pe Filip Arabu și l-am pus pe Decius în locul lui. Vedem cum merge discuția și la ce concluzie ajungem.
Exact. Deci, după ce l-o omoară pe Filip, evident, prima problemă pe care o are acest Decius este să-și mituiască legiunile. Asta e obiceiul, asta este, să zicem, cutuma locului, pac! Donativul și nu pot să nu stau să mă gândesc că există în legiuni oameni care activează încă din 235 și care au trebuit să suporte jignitoarele donative ale tuturor celor care au venit de la și după Maximinus. Adică îți dai seama ce jigniră pe ei că trebuie să ia bani după bani ăștia. Singura problemă este să fii întotdeauna în legiunea care nu va fi omorâtă de pierzătorul schimbărilor de situație. Și cumva e clar că donativul nu mai este suficient. Ăsta este motivul pentru care Decius ia niște măsuri foarte importante. Își trimite înapoi, deci îi trimite înapoi pe ăștia, că el a venit cu legiunea până în Verona, îi trimite înapoi cu niște oameni de încredere în frunte. De fapt, cred că problema principală a unui împărat roman în momentul ăsta este să-și construiască o rețea de încredere suficient de bună, în așa fel încât să țină legiunile și orice probabile puncte de putere să le țină sub control. Cel mai probabil îl numește la conducerea legiunilor dunărene pe fiul lui, Herennius Etruscus, nu direct la conducerea legiunii sau la conducerea unei provincii, ci mai degrabă, să zicem așa, un fel de coordonator care să-i țină sub control pe șefii celorlalte regiuni. Herennius Etruscus are undeva la 21-22 de ani. E o vârstă la care foarte mulți sunt terifiați de ideea că ar trebui să dea examen la geometria analitică. Ăsta trebuie să coordoneze niște veterani care sunt la conducerea unor legiuni, dar este clar că e o opțiune mult mai bună decât ce conducători a mai avut în ultima vreme Roma.
Bine, oricum, realitățile Imperiului Roman sunt puțin diferite, sunt mult diferite față de zilele noastre, în sensul că aveam consul de 18-19 ani, aveam împărați de 12-13-14 ani, acum, să mă ierte Dumnezeu, cumva gardian, conducător, supervisor, nu știu, guvernator, la 21 de ani mi se pare parfum.
Da, deci nu este, ce vreau să zic este că nu este o exagerare și dacă ne uităm un pic la profilul lui Decius, că de acum încolo așa o să zic, oricât de bună este gluma cu Messi, o să continui să zic Decius pentru că așa îl cunoaște toată lumea și oricât de tentați am fi să zicem, băi, Decius, după ce că a luat într-un mod destul de mârșav conducerea Imperiului, și-a pus și fiul mult prea tânăr în posturi de conducere foarte, foarte importante. Dar nu, Decius este un tip destul de responsabil. Asta m-a uimit, pentru că intrasem în lecturile legate de Decius cu ideea, bă, ăsta este unul care nu o să reziste foarte mult. În mod sigur este un incompetent care a fost împins de conjuncturi în față. Nu chiar, este un tip ultraconservator, după cum ziceam și în episodul anterior, un tip care este cumva obsedat de ordine și poate și de propaganda republicană. Pentru că cumva mi se pare că reîncearcă să aducă spiritul republican, să readucă un pic senatul în față, chiar dacă evident îi pune în fața unor fapte deja împlinite, mi se pare că încearcă să apeleze la senat încă să resusciteze acest organ care e din ce în ce mai inutil.
Dorine, noi am spus săptămâna trecută că are un cursus honorum absolut onorabil.
Da, da.
Deci nu e, tipul mi se pare mult mai capabil și decât Filip Arabu, și decât Maximinu, și decât mulți împărați dinaintea lui.
S-a plimbat, este în mod sigur mult mai calificat, da.
Adică s-a plimbat prin provincii, știe despre ce e vorba, are o vârstă care îi permite să înțeleagă realitățile din Imperiu și cum spui și tu, relația lui cu senatul nu avea cum să fie, adică nu s-a pus niciodată problema, eu așa văd lucrurile, nu s-a pus niciodată problema ca el să nu se înțeleagă cu senatul.
Uh-huh.
Adică el n-a fost pus în postura să se certe cu ei, să-și păzească spatele, nu trebuia să fie atent la eventuale conspirații din partea senatorilor. El fusese, după cum am spus, el fusese în primul rând atâta vreme coleg cu ei, provenea din rândul lor, era, adică aparținea rangului senatorial. Și, ok, avea o singură pată, avea un singur semn de întrebare, faptul că alesese să fie neutru în timpul anului celor 6 împărați. În condițiile în care știți că, da, majoritatea senatorilor au mers all-in împotriva lui Maximinus. El a ales să fie neutru, dar au trecut mai bine de 10 ani de atunci și, na, oamenii mai uită. În timp mai uiți.
Nu neapărat că mai uiți, dar ai o oarecare apreciere pentru cel care nu este schimbător, care nu schimbă opiniile. El a rămas fidel principiilor.
Corect, corect.
Și cred că asta l-a făcut mai apreciat, cu toate că a fost o mișcare riscantă pentru el. Mie mi s-a părut o mișcare riscantă.
A fost riscantă, la fel de riscantă teoretic, pentru că eu spun cum zice ca la carte teoria. Împăratul uzurpator, pentru că Decius ajunge la Roma din postura de împărat uzurpator.
Corect.
El îl bate pe Filip, adică pe împăratul legitim, și ajunge la Roma pe la final de septembrie. Pe la final de septembrie 249. Bătălia de la Verona e pe la jumătatea lui septembrie. Își împarte puțin trupele, cum ai spus și tu. Trimite soldații înapoi să apere granița dunăreană cu un om de încredere acolo, cu fiul său mai mare, pentru că mai are unul un pic mai mic, dar ăsta e cel mai mare de încredere, și după aceea se duce spre Roma. Decius are norocul că nu e declarat persona non grata, adică senatul nu-l declară inamic al imperiului. Noi știm relația. Filip și Decius sperau cumva, au sperat că acest conflict să se rezolve pe cale pașnică. Până la urmă nu s-a rezolvat. Dar el nu e văzut cu ură, adică nu trebuie să se ducă la Roma să dea iama senator și să spună, bă, lucrurile vor sta așa de acum înainte. Senatorii, mi se pare că de-abia l-așteptau să vină și să le fie împărat.
Exact, asta am observat și eu, pentru că primul lucru, cum ajunge în septembrie, cum ziceai pe la final, în Roma, primește aproape instantaneu rolul de Pontifex Maximus. A doua decizie a lui este să se pună damnația o memorie pe Filip. Care este motivația lui pentru debarasarea lui Filip? Nu știm. Că aia e problema, iarăși nouă ne lipsesc materiale care să fie dedicate sau concentrate pe Decius. Dar avem doar variantele foarte prescurtate, acel liber de cebzaribus sau foarte puțină informație și foarte, foarte sintetică. Nu avem foarte multe posibilități să vedem care sunt abordările acolo. Nu știm așadar cam care este relația dintre el și Filip sau relația dintre Filip și senat. De senatul este atât de încântat să pună direct damnatio memorie, pentru că Decius, foarte important iarăși, el își trimite de la Verona trupele către granița dunăreană și nu se duce cu ele la Roma. El se duce practic cu o trupă mică
după el. Da. Să știi că nici Filip a fost super diplomat cu senatul. N-au existat frecușuri din punctul ăsta de vedere, doar că Filip era ecvestru, Decius era de viță ceva mai nobilă. Și oricum, adică noi am mai povestit chestiile astea, senatul nu era deloc renumit prin opoziția la adresa împăraților. Adică, ok, se mai întâmplau accidente, cum a fost în cazul lui Maximinus, dar era excepția, nu era regula. Senatul, în primul rând, nu avea uneltele necesare. Când spun uneltele necesare, mă refer la forța armată să se opună împăratului. Împăratul putea să vină și cu o cohortă și tot intra în Roma, plus că am mai discutat, după bătălia de la Verona sau chiar în timpul bătăliei, garda pretoriană, așa cum face de fiecare dată, se dă de partea împăratului câștigător. Și ăsta vine la Roma și cu o parte a gărzii pretoriene. Deci nu prea avea ce să-i facă cine, ce, cum, era în deplin control. Dar așa cum spui și tu, oamenii sunt foarte fericiți și aruncă peste el cu tot felul de titluri, de titulaturi, îl fac pe ăsta, tatăl lor îl fac.
Deci îți vrea să pară un urmaș al lui Traian, Optimus Princeps, așa că își ia și numele de Traianus, deci numele complet va fi Cassius Messius Quintus Traianus Decius Valerinus. Probabil prin asta urmărește și apropierea de trupele de la Dunăre, care în ultima vreme par să fie cele mai experimentate Și poate este și un mesaj de intimidare către Ostrogota, noul conducător al goților, care, mă rog, noul, conducătorul goților, care cumva ar trebui să primească mesajul, ok, la conducerea Romei este un Traian, da? Așa cum avem și noi în ritmul național că curge în vine un sânge de Traian, știi? Cam așa vrea să transmită și el mesajul ăsta.
Din păcate pentru Decius, mă rog, de fapt nu, din păcate pentru Imperiul Roman și pentru noi, titulatura asta nu ține. Așa cum titulatura, adică până acum, fiecare împărat era deja Augustus. Da, toți împărați erau implicit Augustus. Decius este primul care primește și supranumele de Traianus. Și te-ai gândi că pe viitor toți imperatorii, toți princepi și romani vor fi Augustus, Traianus și restul numelor. Doar că nu e așa. Adică eu înțeleg chestia asta. Se încearcă și o legitimizare și, cum ai spus și tu, o intimidare a barbarilor de peste graniță, nu știu, o înrădăcinare în tradiție, o continuitate, o ceva. Dar mi se pare ușor ca nu ca în perete titlul ăsta de Traian.
Da, nu știu, e cam cum își ziceau toți Gaius Iulius Cezar în primul secol. Știi?
Adică mi se pare că în conștiința publică era mai prezent numele de Marcus Aurelius, așa cum au făcut toți severanii. Severanii s-au revendicat toți de la Marcus Aurelius. Eu nu spun, e foarte bine, Traianus o fi fost prescurtarea de la Optimus Princeps Traianus, nu știu, adică nu e rău, nu e rău deloc să vii cu Traian. Nu știu ce însemna pentru societate sau așa, dar o fi însemnând și a făcut omul un lucru bun. Pontifex Maximus, Traian, îți spun, Tribunicia Potesta, consul din prima, așa e, foarte bună observația. Este cumva încă un apel la tradițiile republicane.
Da. Oricum, e clar că, cel puțin la nivel de intenții, Decius este excelent. Și pot să înțeleg pe roman și pe senator mai ales de ce au acceptat să meargă pe această variantă cu Decius. În fine, îți dai seama, face lucrurile pe care știm că le face orice împărat. Emite monedă nouă în care onorează armata, probabil îi plătește cu moneda respectivă. Apare, foarte interesant, pe monedele astea, apare Dacia, care e reprezentată ca un leu pentru Legio 13 Gemina și un vultur pentru Macedonica, care sunt postate în Dacia. Și Dacia mai e reprezentată ca o personificare ce poartă un toiac de război, având în vârf un cap de măgar, sau, bine, dacă citești istoricii români, cap de dragon. Sincer, m-am uitat și acolo ăla are urechile cam înalte pentru un dragon.
Asta urma să te întreb. Urechile? Cum sunt urechile?
Sunt destul de înalte. O să-ți dau link în Discord ca să vezi, ca să te amuzi și tu un pic. Dar, da, deci să zicem că poate fi un dragonolup care are tu să măgărească, nu știm niciodată. Oricum, sunt desenate la nivel simbolic. Nu o să stăm să discutăm de ce au ăștia un măgar în vârful toiagului. Ce este clar e că primele decizii ale lui Decius, care nu țin de titulaturi sau chestii de genul ăsta, sunt niște decizii foarte inteligente. Dă ordin să se refacă toate drumurile de la Vindobona, care este Viena, până la Marea Neagră. Practic pregătește zona respectivă pentru noi conflicte, pentru că știe că o să urmeze. Repetă ordinul și pentru restul provinciilor, dar se vede că se concentrează pe frontiera dunăreană.
Zic, dacă tot suntem la titluri și titulaturi, să știi, cumva încerc să vă pregătesc și pentru eventualele discuții un pic mai aprinse din viitor, că o să vedeți, acțiunea e foarte alambicată. Decius primește, de-a lungul domniei, și titlurile de Dacicus Maximus și Germanicus Maximus.
Da.
Sunt 4 inscripții în piatră cu Dacicus Maximus, sunt 3 în Spania și una în Panonia, doar că eu am mai spus, mi se par foarte dubioase titlurile astea. foarte dubioase. Singurii daci care...
am o explicație, dar haide că o să discutăm.
Da. Aia zic, deci singurii daci, îți spun și explicația pe care am mai dat-o și în episodul trecut. Da, uite, slavă Domnului că am început să nu mă mai contrazic așa de des eu pe mine însumi. Singurii daci care erau în afara Imperiului, deci cu care te puteai lupta, erau carpii.
Da.
Că ăia din interiorul Imperiului nu te băteai cu ei, da? Adică să-ți iei titlul ăsta, era absurd. De la germani am mai povestit, erau mulți germani și peste Rin și atunci ați luat Germanicus Maximus, asta am înțeles. Plus că încă o chestie, fix înaintea ta Filip și-a arogat chiar numele de Carpicus Maximus, pentru că s-a bătut cu carpii, nu cu dacii. Deci ce vreți mai explicit de atâta? Ăla știe cu cine se bate, tu nu știi cu cine te bați și cei Dacicus Maximus? Sau, singura explicație logică, or fi fost alte triburi din altă parte, din nordul Daciei, din nord-vestul Daciei și s-au fi bătut cu alea și și-a luat Dacicus. Că altcumva nu mă explic.
O să vin eu cu o explicație, dar o să vin cu o explicație ceva mai încolo, okay. Pentru că okay. Deocamdată aș vrea să continuăm cu... două aspecte foarte importante ale domniei lui Decius care o să aibă efecte de-a lungul timpului. Înainte încă o chestie de can-can, să zicem așa, Aurelius Victor ne zice că Decius primește și capul lui Iotapianus, care evident, Iotapianus, dacă mai țineți minte, era un tip care se revoltase în Siria și care știm că se revoltase contra lui Filip. E neclar dacă primește acest cadou, un cap putrezit, este un cadou perfect, da? Primește cadoul ăsta în locul lui Filip, care ar fi fost destinatarul în mod normal, sau dacă îl primește încă dinainte de bătălia de la Verona, ceea ce ar însemna cumva că Decius deja acționa ca un împărat încă dinainte de bătălia de la Verona.
Eu am spus chestiile astea pentru că voiam de fapt să înțelegeți și voi că sunt multe informații aproximative asupra cărora nu toți istoricii sunt destul de edificați. Adică unii spun ceva, alții spun altceva, inclusiv chestiile astea, să știți că nu apar prin papirusuri, nu apare monedă, apar niște monede, nu știu, cu Dacia Felix, cu Victoria Germanica, dar nu apare titlul ăsta. Dar așa cum am făcut și în trecut, nu știu, o să încercăm să nu ne cramponăm prea tare. Acolo unde nu știm foarte multe detalii, vă oferim așa cumva imaginea de ansamblu sau sper, că e mai importantă. Nu știu, sunt faine și detaliile, o să discutăm despre ele, dar na, dacă nu o să cădem de acord asupra lor, mergem mai departe, nu stăm 3 ore la un detaliu.
Exact. Ce mai face?
Deciziile alea foarte importante, da. Ziceai de cele două.
Deciziile foarte importante. Ziceam că, așa, nu dă titlul oficial fiilor lui deocamdată. Deci Herennius Etruscus și Hostilian nu primesc de la început titluri.
O să nu devine Cezar. Eu aveam impresia că Herennius Etruscus e făcut Cezar în...
la începutul anului 250.
Ok, bun. Deci are logică. Da. Acum urma să spun cum e cu consulatul și cu astea, dar e bine.
Da, exact. Criza majoră care va lovi Imperiul și care va afecta nu numai pe Decius, dar și pe cei care vor urma după el, este vestea că în Egipt a început o teribilă epidemie. Primele măsuri sunt cel mai probabil să pună accent pe igienă, să se limiteze întâlnirile și să restrângă mișcarea oamenilor în zonele afectate. Este posibil să instituie carantină în porturile romane pentru toți cei care vin din Egipt și o vreme epidemia este ținută sub control. Deci chestia foarte ciudată, bine, aici o să vedem că întotdeauna în zona asta începem să discutăm din ce în ce mai mult cu ce se întâmplă în mediile creștine. De ce? Pentru că mediile creștine și-au păstrat foarte mult literatura pe care au scris-o în perioada asta și s-a transmis prin instituția bisericii, s-au transmis foarte multe informații, s-au păstrat inclusiv predici și tot felul de chestii. Și ce se întâmplă, de exemplu, e că fix comunitățile creștine sunt lovite mai tare. De ce? Pentru că în loc să să urmeze măsurile de carantină impuse de imperiu, în mediile creștine au loc riturile creștine, care inclusiv cele de înmormântare. Practic, oamenii se strângeau, îl înmormântau pe ăla, îi făceau priveghi, stăteau împreună lângă omul infectat și câteva săptămâni mai încolo, după ce se incuba virusul și în cei care au asistat, evident, aveai mai mulți îmbolnăviți și mai mulți îmbolnăviți. Cumva la început creștinii intră într-un conflict cu exact măsurile astea care se iau. Mai ales în Egipt, unde în Egipt obișnuința este ca ca la astfel de epidemii să se ia corpurile și să se pună în ceea ce zic ăștia că este quicklime. Habar n-am ce este asta, dar în principiu este ceva sol argilos și nu pot să zic care este logica chimică de acolo, dar ideea era că practic era un fel de dezinfectant, știi, și practic erau corpurile, erau distruse în această soluție dezinfectantă.
Foloseau și aici, aveau tot felul de soluții, da, var, stins, nestins, se dădeau cu, na, asta era medicina așa. Pe vremele.
Da, e var, că e oxid de calciu.
Da, deci, da, pe vremurile alea asta era soluția, doar că, vedeți voi, când încalci niște reguli din astea, cum să spun, de bun simț, sau mă rog, poate nu sunt de bun simț, dar sunt necesare pentru că ți le spune autoritatea sanitară, s-ar putea să-ți atragi tot felul de sentimente mai puțin benevolente din partea autorităților statului.
Mm-hmm. Bine, deci o să vedem acum, cum să spun, citind despre ciuma lui Ciprian, că despre asta o să vorbim mai departe, este foarte ușor să te uiți la creștini și să zici, bă, ăștia sunt sănătoși. Așa cum poate a fost la fel de complicat să ne uităm în timpul pandemiei de COVID-19 și să vedem oameni disperați că trebuie ei neapărat să ajungă să vadă cu popa și să bea toți din aceeași sticlă, că nu se poate altfel. Și pe de altă parte am un profund respect și o oarecare simpatie pentru oamenii care continuă să creadă în, să zic așa, să performeze în religia lor și în credințele lor în continuare, deși eu cred că lucrurile puteau fi navigate cu mai mult eleganță. În fine, deocamdată nu vorbim despre asta, ci hai să vedem care este decizia care de fapt devine definitorie pentru Decius.
Deocamdată suntem în 250 dorine și ciuma lui Ciprian nu e atât de prezentă cum credem noi. Adică el a început,
corect.
Nu e la apogeu, o să vorbim în perioada următorilor împărați, o să ajungă ea la apogeu. Deocamdată este un semnal de alarmă semnificativ, acest Ciprian. De aia se și spune ciuma lui Ciprian, scrie foarte mult despre ea, dar deocamdată e doar la început, cum ai spus și tu. Sunt alte probleme mai acute care cutremură imperiul sau sunt alte idei crețe pe care le are Decius la adresa supușilor lui. Asta cu ciuma deocamdată să zicem că e pe locul 2, 3, 4, dar nu e cea mai stringentă problemă.
Oarecum, este totuși o problemă stringentă și este văzută de mulți ca motivație pentru ceea ce va urma. Decius este un tradiționalist și răspunsul lui în fața unei crize de genul ăsta este ceva de genul, bă, zeii își întorc fața de la Roma, trebuie să le arătăm că respectăm în continuare zeii.
Ok.
Și, în consecință, decizia lui este de a reinstitui oficiul republican de cenzor și de a da un edict ca fiecare locuitor al Imperiului să facă un sacrificiu zeilor Romei în fața magistraților locali, care să emită un certificat, libelus, îi spune. Dacă nu te supuneai acestui edict, comportamentul era considerat trădare și ducea la judecată, confiscarea proprietății, exil sau chiar și condamnare la moarte. Pe de o parte, Decius este văzut foarte pozitiv pentru această decizie. Foarte mulți zic restitor sacrorum, restaurorul sacralității. Ceea ce este cumva just din punctul meu de vedere, având în vedere că tu ești într-o societate pentru care superstițiile de genul ăsta sunt foarte importante, da? Să nu uităm că ei mergeau la, când mergeau la luptă, mai vorbeau cu zeii, se uitau în măruntaie să vadă ce le comunică zeii și tot felul de chestii de genul ăsta. Adică ei aveau o viață în care zeii ăștia erau foarte prezenți și atunci... Din punctul lui de vedere, mie mi se pare că edictul ăsta are o logică.
Dorine.
Și dacă ne uităm strict la chestia asta, pare logic, nu pare ok.
Are logică. Problema e că edictul este dat în anul 249, imediat după ce el urcă pe tron. Mm-hmm. Corect? Suntem de acord,
da,
cu chestia asta?
Da.
Și ciuma vine un pic mai târziu, vine în 250, în 251 ajunge ciuma la Roma. Deci... Păi eu spun, eu merg cronologic, logica mea e cronologică. N-avea cum să fie impactul atât de mare asupra populației de la Roma pentru a determina pe el să dea un asemenea edict. Eu nu spun, eu înțeleg de ce a dat edictul și putem să discutăm toate, dar nu cred că ciuma lui Ciprian era cauza principală pentru care a dat edictul.
Nu cred că e cauza, nici eu nu cred că e cauza principală. Cred că este pur și simplu un puseu ultra-tradiționalist. Dar mai este și încă o chestie foarte subtilă. Probabil edictul este cuplat cu un recensământ și oamenii, practic, el folosește chestia asta ca o cale de propagandă de a explica tuturor că la Roma este un nou șef. Și noul șef este Decius Valerianus.
Bun.
Știi?
Corect, corect. Până la urmă, nu e nimic greșit în edictul ăsta. Serios, să le cer tuturor locuitorilor să respecte niște tradiții milenare, adică să efectueze niște sacrificii la adresa zeilor din panteonul roman, plus că asta e de fapt șmecheria, trebuie să ai și o evidență a celor care respectă tradițiile astea.
Da.
Cei care nu respectau legea, nu primeau patalamau aia, nu era bine pentru ei.
Dar dacă suferit, după cum ai explicat.
Da. Dar dacă primești certificatul ăsta de bună purtare din partea autorităților, ești cel mai tare.
Mm.
Dacă nu, asta e, vorbind după aia, ce se întâmplă cu torturi, cu omoruri, cu exilul și așa mai departe. Dar asta e modalitatea la care s-a gândit Decius. Nu știu, poate s-a sfătuit cu apropiații săi, poate s-a gândit chiar înainte să ajungă pe tronul Imperiului Roman, pentru că el, v-am mai spus, el cunoștea foarte bine Imperiul, cunoștea foarte bine provinciile, magistraturile, știa ce și cum pe acolo, relații sociale, moralitate, religie, toate alea. Poate s-a gândit că asta este singura soluție pentru a readuce tradițiile și virtuțile și sacralitatea și pietatea și ce mai vreți voi în viețile profane și pline de vicii ale oamenilor progresiști din Imperiu, ca să zic așa.
Exact. Asta este și suspiciunea mea și e foarte interesant că conservatorii de atunci erau anticreștinii care erau progresiști în momentul ăsta. Dar hai să nu vorbim despre chestii care dor acum. Deci, ce mi se pare foarte interesant, primul, este că costul acestui edict nu este foarte mare pentru că folosește pentru treaba asta, practic, infrastructura, birocrația deja existentă în teren, da? Deci întotdeauna, practic în Imperiul Roman, toată lumea știe cine este șeful lui, știi?
Da.
Tu acum, de exemplu, dacă ar fi, nu știi cine e șeful tău, teoretic este primarul, dar practic, hai să fim serioși, e la sictir. În Imperiul Roman lucrurile sunt ceva mai stricte. Și există o rețea de asta ierarhică unde oamenii știu foarte bine cine cui ce datorează.
Plus că te duci într-un templu, deci toate sacrificiile astea se fac într-un templu.
Uh-huh.
Și e foarte simplu să știi cine e responsabil, cine e acel pontifex din templu respectiv.
Exact.
Deci
exact.
cum să spun, el își pregătește lucrurile din timp. Mie îmi place, ți-am spus, eu îl consider pe Decius, m-a surprins plăcut și neplăcut în același timp. O să spun la concluzii de ce m-a surprins neplăcut. Mă surprinde plăcut pentru că are o idee și o implementează. Da. Adică n-are doar o idee și o la...
E foarte eficient.
Da.
E foarte eficient. Deci, fantastic. Mi se pare remarcabil.
Pentru că, îți spun, găsește bani, în primul rând, să repare, să înfrumusețeze templele. El își dă seama, bă, dacă eu îi chem pe toți oamenii ăștia în temple să facă sacrificiile vieții, templele astea trebuie să arate mai frumos. O să povestim și două, trei chestii de proiectele lui, de construcții, reparații, renovări, toate alea. Dar vreau să mă refer acum doar la temple. Mm-hmm. Templele Romei erau niște locuri unde romanii nu se duceau doar să aducă ofrande zeilor. Era o chestie, cum să spun, era o parte aproape indisolubilă din viața romanilor. Că erau găzduite instituțiile publice în temple. Erau niște zone de socializare, erau locurile unde se strângeau senatorii să ia decizii, o să vedem imediat, inclusiv decizia asta cu alegerea cenzorului să ia în templul lui Castor și Pollux, dacă nu mă înșel. Acolo tot în temple se dădeau sentințele în procese. Deci totul se întâmpla în temple. Templele astea erau foarte importante pentru romani și Decius a vrut să le facă și mai importante. Și a trimis pe toți oamenii ăia să se ducă la templu și să se conecteze cumva cu toată tradiția asta milenară a Romei. Pentru că el și-a dat seama de un lucru foarte, foarte important. El a venit prima dată pe tron și s-a uitat în stânga și în dreapta și a dat seama, bă, nu armata e problema, nu finanțele sunt problema, nu moneda, nu toate, ci moralitatea. Exact, asta e. Și moralitatea, să știți, moralitatea este foarte, e strâns legată și de religie. Nu prea poți să le disociezi. Moralitatea cu religia merg mână în mână. Și de aia
ales în perioada asta, mai ales în perioada asta.
Da, mai ales în perioada, cam tot timpul, pentru că sunt condiționate una de cealaltă. Na, morală cu religie se bazează una pe cealaltă.
Ok, dar noi acum trăind într-un stat laic, putem să fim de acord că poate exista morală fără religie. Și da, există oameni morali fără a fi afiliați religios.
Corect, dar nu poate... Ai dreptate, dar invers nu se poate. Nu poate exista religie fără morală.
Absolut, absolut. Deci...
Adică pe asta e bazată religia, pe o morală.
Corect. Aici, evident, sunt multe lucruri de discutat, foarte multă filozofie de discutat. Evident că o să ai întotdeauna și niște tâmpiți care nu înțeleg aspectele morale dintr-o religie sau care pur și simplu folosesc religia ca pe un mijloc de influență și nici de cum ca un ghid de moralitate sau ca un sprijin de moralitate. Și cel mai rău aspect probabil este momentul în care religia este impusă și celor din jur, ceea ce devine foarte problematic. Că vorbeai tu de cât de important este templul sau, mă rog, basilica sau templul într-un oraș roman, tocmai citisem și chiar mi-am notat chestia asta legat de Nicopolis. Nicopolis Adistrum, despre care o să vorbim un pic mai încolo, era un centru foarte important în Moesia și avea un centru cu încălzire în pardoseală. Deci, practic, ei aveau templul cu încălzire în pardoseală, îi zicea Termoperipatos. Aveau în templu ăla, în basilica respectivă, 28 de magazine și o sală mare de întâlnire care semăna mai degrabă cu un mall modern. Deci biserica era ca un fel de mall, mai mult sau mai puțin.
Eu țin minte că de pe vremea lui Ovidiu, știu că existau case, nu știu dacă individuale sau așa, niște clădiri mai mari, care se încălzeau prin pardoseală la Tomis și se numea sistemul ăla Hipocaust, dacă nu mă înșel, și încă mai sunt vestigii descoperite, știu că m-am uitat la o emisiune. Da, deci romanii la partea asta erau niște inovatori. Noi nici acum, bine, acum da, acum am ajuns și noi la încălzirea în pardoseală, ne-am dat seama că e mai eficientă decât aia prin calorifere și e mai plăcută cumva așa la membrele noastre inferioare, dar da. Am o poveste extraordinară despre Nicopolis ad Istrum, sau mă rog, din punct de vedere geografic.
O să zicem când ajungem acolo.
Da.
Vorbeam despre Libellus și există un certificat de genul ăsta care a supraviețuit. De fapt au supraviețuit mai multe certificate și toate cam arată ca un text standardizat. Un exemplu de document arată în felul următor. Către comisia aleasă pentru a supraveghea sacrificiile, de la Aurelia Amonus, fica lui Mistus din cartierul Moeris, preoteasa lui Petesuhos cel Mare, puternic nemuritor, și preoteasa zeilor în cartierul Moeris. Am sacrificat în cinstea zeilor toată viața mea și fără întrerupere și acum din nou, în acord cu decretul și în prezența comisiei. Am adus acest sacrificiu, am vărsat băutură și am luat parte la ospățul din sacrificiul sacru. Cer să se certifice asta mai jos. Practic, ăsta era certificatul care trebuia eliberat. Și dacă stai să te gândești, bă, ok, care ar putea să fie problema? De ce ar putea edictul ăsta să fie o chestie atât de problematică? Edictul e considerat de foarte mulți, și când zic foarte mulți vorbesc de sursele ecleziastice, e considerat ca fiind îndreptat contra creștinilor, care consideră edictul ăsta un atac direct la adresa lor. De ce? Pentru că ei ar trebui să recunoască existența altor zei, pe când ei își autoimpun să nu recunoască sub nicio formă alți zei, să sacrifice în cinstea lor sau să îi accepte, în afară de de zeul lor, care sunt vreo trei, dar nu contează că nu intrăm în discuțiile respective, ci rămânem la această discuție declarativă. Motivul practic, teoretic, de fapt, pe care l-au creștinii este că ei cred numai în Dumnezeu Jehova, da? Deci doar în ăla. Și nu pot să dea cezarului ce e al cezarului și să accepte cumva sau să afirme sau să confirme că ar exista sau să celebreze într-o formă sau alta alți zei. Cam asta ar fi logica pentru care se întâmplă lucrurile astea.
Păi bă, acum stau și mă gândesc că poate a fost atât de șmecher Decius, poate a fost atât de informat, îi cunoștea atât de bine pe creștini și le cunoștea credința, încât știa exact ce luptă interioară se va da în ei. Pentru că aveau de ales fix între loialitatea față de împărat și loialitatea față de Dumnezeu, exact cum spui și tu. Doar că în situația asta nu puteai să-i dai cezarului ce al cezarului și lui Dumnezeu ce al lui Dumnezeu. Trebuia să alegi. Nu puteai să le... Deci bănuiesc că sunteți la curent cu tăblițele lui Moise, prima poruncă, primele două, primele trei porunci, să nu ai alți Dumnezei în afară de mine, să nu te închin la alți Dumnezei în afară de mine. Deci ce îi punea Decius pe creștini să facă, și o să mai vorbim un pic despre subiectul ăsta, n-are legătură neapărat cu creștinismul și o să demonstrăm mai încolo, adică o să ne punem întrebarea asta până la urmă, bă, chiar edictul ăsta lui Decius a fost o persecuție împotriva creștinilor sau e așa o dumă pe care o dau scriitorii patristici, ecleziaști și creștini și noi punem, mă rog, da, credem ce spun ei. Pentru că, să termin. Deci tu aveai o luptă interioară în tine și nu puteai să fii cu inima împăcată decât dacă erai cu fundul în două luntri. Adică dacă voiai să te închini la amândoi, trebuia să faci sacrificiile alea. Să te închini și zeilor din Panteonul Roman și să fii în sinea ta și un creștin bun și să crezi în Dumnezeu. Și de aceea o să vedeți că creștinii vor adopta tot felul de soluții din astea, în condițiile în care prima poruncă ți interzice să ai alți Dumnezei, iar ei vor încerca să găsească tot felul de soluții. Dar până la soluțiile astea, Dorine, așa spun și istoricii, că acest decret este de fapt prima persecuție, și aici vine diferența de ce s-a întâmplat până acum, este prima persecuție la scară mare a creștinilor, la scară imperială, dacă vreți. Pentru că până acum noi am mai discutat și despre ce s-a întâmplat pe vremea lui Traian cu Pliniu cel Tânăr. Țineți minte scrisoarea aia în care apăreau creștinii, se întâmpla, dar aia se întâmpla doar în Bitinia. Au mai fost niște cazuri pe vremea lui Marcus Aurelius, pe vremea lui Septimius Severus, pe vremea lui Maximinus, dar tot așa la scară locală, la scară provincială. Ori aveam un guvernator, un procurator din ăsta care dădea dovadă de exces de zel, ori aveam un împărat care voia să se răzbune pe suporterii celui de dinaintea lui, ori niște comunități din astea care, nu știu, au susținut alt pretendent, vine noul împărat și încearcă să-i pedepsească, dar aici, de data asta, spun istoricii că persecuțiile se fac la un mod organizat prin decret imperial. Și ținta lor principală și evidentă este comunitatea creștină.
Da, asta e un pic fals, pentru că teoretic ar fi și comunitatea evrească, dar...
Bă, să știi, eu am citit, să știi că singura excepție de la decretul ăsta sunt evrei, Dorine.
Am înțeles.
Ei nu erau obligați să facă aceste sacrificii și cred că știu de ce. Cred că romanii considerau religia mozaică ceva mai puternică, ceva mai sacră, ceva mai tradiționalistă decât toate celelalte secte și superstiții de prin Imperiu. Plus că romanii mai era ceva. Ok, partea asta cu respectul față de religia unui popor o înțeleg, dar romanii îi mai cunoșteau foarte bine pe evrei, le cunoșteau, hai să nu zic fanatismul.
Conviețuiau de multă vreme.
Da, dar știau de ce sunt capabili să facă în numele credinței lor. Și atunci au zis, bă, hai să nu îi hărățim și pe ăștia, hai să nu ne certăm cu toată lumea în același timp, hai să nu întindem coarda foarte tare. Eu zic că Decius se aștepta la o oarecare reacție din partea unor anumite culte, adică wink-wink a se citi creștinismul. Dar chiar și așa a sperat ca ăștia să fie un pic mai înțelegători și mai inteligenți, dacă vrei, pentru că aveau soluții să evite într-un mod foarte elegant. Ți-am spus, poate în inima lor ar fi fost îndoiți și se considerau păcătoși și nu, dar ei puteau foarte simplu să se ducă, să facă sacrificiul respectiv, se spălau pe mâini, veneau înapoi, își făceau cruce, se duceau în comunitățile lor, nu era nicio problemă.
Acum eu o să aduc niște exemple. În primul rând să vedem cam care e impactul acestui edict, pentru că vorbim doar la nivel teoretic. Dar realitatea este că edictul chiar face niște victime, da? Prima victimă majoră a acestui edict este Fabian, episcopul Romei, care refuză edictul imperial, este foarte vocal în legătură cu chestia asta și ajunge să fie decapitat pe 20 ianuarie 250. Cel mai probabil pentru că omul a făcut efectiv mult prea mult scandal și le-a zis mult prea multora să nu se supună acestui edict. Ceea ce mie mi se pare că dacă tu dai un edict, bă, noi de acum încolo vrem să respectăm zeii și vine unul și zice, nu, sub nicio formă nu respectăm zeii, ești un pic cam supărat și dacă ești foarte, foarte agresiv din punctul ăsta de vedere, s-ar putea un roman să nu stea foarte mult la discuții cu tine. Colegii lui, Moises Maximus, diaconul Nicostratus, sunt și ei băgați la închisoare. Alții urmează exemplu, de exemplu Alexandru, episcopul Ierusalimului, și Babilas din Antioch, cel care i-a refuzat comuniunea lui Filip, la fel sunt foarte vocali, refuză edictul imperial. Mare parte din creștini însă fac cele necesare pentru a obține certificatele, ceea ce va duce la o schismă în sânul creștinismului, dar pe care nu o discutăm foarte mult, pentru că o să vină cei care au luat certificate, cei care au și mâncat din carnea sacrificală și chestii de genul ăsta. Tot apar tot felul de chestii de genul ăsta, dar o să discutăm când discutăm de creștini. Da?
Dorine, în principiu... eu acum vreau să mă refer doar la o logică. Uh-huh. Să zicem că eu eram creștin, dar trebuia să mă duc să efectuez sacrificiile astea legale la adresa măreților zei din Panteonul Roman. Păi aveam, tot așa logic, cu operator logic și sau aveam, nu știu, două, trei variante mari și late. Stai că mă gândesc acum. Deci nu aveam altele, nu aveam altă soluție, 0, 1, 0 și 1, 0 sau 1. Ori mă duceam, luam patalamaua de la autorități și după asta, adică mă duceam, săvârșeam sacrificiile, luam patalamaua de la templu și după aia îmi vedeam de treaba mea și de credința mea. Pentru că e foarte important aici, este extraordinar de important. Decius nu interzice creștinismul și nu interzice slujbele creștine. Țineți minte exact aspectul ăsta, este foarte important acest aspect, foarte, foarte important. Varianta 2 era să nu mă duc și mi-asumam consecințele, da? Consecințe care, într-adevăr, cum spui și tu, erau destul de crunte, dar asta, Dorine, erau crunte doar dacă tu propovăduiai împotriva nerespectării legilor. Muriai, da, și te decapitau dacă tu spuneai, bă, nu mergeți și nu faceți așa cum cere cezarul. Dacă exact tu doar te mulțumeai să nu faci chestia asta, nu mureai. Te întemnițau câteva zile, cum o să spună și Eusebiu din Cezarea, și îți dădeau drumul după aceea. Dar dacă exact tu îi sfătuiești pe ceilalți, bă, nu respectați legea, aha, nu respecti legea, păi stai un pic, că intri, tu intri și la alte articole penale, prietene, intri la concurs de infracțiuni, nu intri doar la o simplă chestie.
Exact,
nu,
exact.
Nu scap cu amendă penală, scap cu, pe viață sau capul jos. Și deci e varianta să te duci să faci treaba bună, frumos, iei patalamaua, nu te duci, nu o faci, sau mai e varianta asta în care nu te duci, dar încerci să corupi autoritatea să-ți dea patalamaua.
Exact. Exact. Deci trei variante.
Da,
două variante, din care probabil a treia este foarte uzitată. Judecătorii nu sunt nici extremi în deciziile lor. Ni se povestește, de exemplu, de un tânăr, Dioscorus, care a dus în fața judecătorului, care a făcut orice să-l convingă pe tânăr să facă sacrificiu. Tânărul refuză, da? Și, conform regulilor, băiatul este bătut, după care este lăsat liber, pentru că, din cauza tinereții lui, zice judecătorul, o să aibă timp să se gândească și să-și ispășească greșeala, să-și înțeleagă greșeala, da? Cei care refuză să împlinească edictul ar trebui să fie închiși, fie și cazurile lor judecate conform procesului juridic. Deci, practic, trebuie închiși și judecați. Dar în unele comunități, refuzul lor stârnește mai degrabă revolte și cel mai des ajung să fie linșați de mulțime. Practic, este ceva de genul, bă, nouă ni s-a spus să facem chestia asta, voi nu vreți să faceți și puneți o poziție foarte nesimțită față de restul lumii. Oamenii sunt revoltați din cauza asta. Dionisus, pe care se bazează Eusebiu în istoria ecleziastică, descrie linșajul unui cerșetor care refuză sacrificiul și e legat de cămile, tras prin piața publică de acestea, apoi ars în fața întregii mulțimi. Un soldat pe nume Bessas intervine în favoarea celui linșat și cade și el victimă. Deci cumva autoritatea nu dorește să ajungă să omoare oameni, nu dorește să facă chestia asta, dar fanaticii de cealaltă parte sunt foarte dispuși să-i linșeze pe cei care nu se supun regulilor.
Corect, corect. Deci tu până acum ai spus așa, că există consecințe din partea autorității și există consecințe din partea mulțimii nemulțumite care efectuează aceste sacrificii și când te vede exact pe tine că nu le efectuezi, reacționează contondent. Doar că îți mai spun o chestie. Vor exista consecințe și din partea bisericii. Sunt consecințe și din partea comunității creștine din care făceai parte.
Mm-hmm.
Deci nu sunt doar astea. Te duci, tu te întorci. Și dacă se spune că ai închinat un pic, că sunt mai multe etape, sunt mai multe niveluri de sacrificii. Sunt turificati, sacrificati, toate astea, libelatici. Da. Mi-am notat aici niște nume ca să mă dau mare. Nu vă spun acum ce înseamnă. Ideea e că unul se ducea și doar ardea puțină tămâie în onoarea zeilor romani. Alții se duceau, făceau sacrificii până la capăt. Și erau niște, apropo de schisma de care ai spus tu, erau niște curente în biserica creștină și atunci. Unii erau mai îngăduitori, adică aveau o atitudine laxistă, așa se numeau, erau ăștia adepții care ziceau, bă, iertăm pe ăștia, îi reprimim în comunitatea noastră că n-aveau ce să facă și ar fi pierdut viața dacă nu. Alții erau rigoriști, adică atitudinea lor era foarte riguroasă. Dacă ai păcătuit, nu mai puteai să fii primit înapoi în biserică, asta e. Și păcătoșii ăștia se numeau lapsii. Da, unii erau mai păcătoși, alții mai puțin păcătoși. Da, pe unii îi rezolvai cu o tămâiere, pe alții nu îi rezolvai cu nimic. Dar sunt chestii foarte faine și v-am spus, n-are legătură cu creștinismul neapărat acum, serios. Are legătură doar cu cum s-a gândit Decius să restaureze puțin. Eu pe Decius aici îl văd exact cum îl vedeam pe Octavian în timpul lui. Octavian, dacă nu mă înșel, a fost ultimul cenzor, ultimul împărat cenzor. Știți că cenzura asta era o magistratură specific republicană. După ce s-a terminat Republica, a venit Augustus, el și-a arogat titlul de cenzor și s-a făcut de râs în fața senatorilor când umbla pe la geamurile ăstora și le spunea: bă, adoptați vă rog așa o atitudine mai puțin libertină, și fiică s-a o ardea iurea cu jumătate de Romă. De la exilat ăsta și pe Ovidiu, tot așa, pe anumite suspiciuni rezonabile că o ardea cu Iulia, cu fiică sa. Așa și Decius, să nu cumva să, nu știu acum, ți-am spus, dar se pare că pe Decius lumea îl ascultă mai mult decât îl asculta pe Traian, pe Augustus, pe Octavian Augustus.
Bine, mai ales că treaba asta este o chestie care se întâmplă o singură dată și nu este o chestie repetată, da? Deci nu e o chestie care trebuie repetată. În plus, acum, mergi, faci sacrificiu, mai și mănânci, e ca o masă cu un pic de pompă în plus. Pentru unii oameni ar putea să fie ok chestia asta, pentru alții nu. Dar există un motiv pentru care treaba asta afectează creștinismul în mod special. E ultimul lucru despre care aș vrea să vorbesc. Dăm voie să zic un pic mai mult despre chestia asta, după care eu zic că păstrăm ideile astea pentru că o să le dezvoltăm în momentul în care o să vorbim despre creștinism și o să intrăm un pic mai în detaliu, inclusiv cu poveștile legate de Ciprian și ce a scris el. Pentru că e fascinant ce se întâmplă, numai că am vrea să trecem și la următoarele aspecte. Da?
Bine, bine.
Vreau să vorbesc despre cultul martiriului, care este puternic promovat în comunitățile creștine în momentul ăsta. E aproape de învățăturile Sfântului Pavel, care spune că își dorește să cunoască, zice așa: îmi doresc să cunosc puterea învierii lui Hristos și participarea în suferința lui, să fiu ca el și să trăiesc învierea din morți. Pavel moare în timpul lui Nero și exemplul lui este considerat calea cea mai simplă de a ajunge în paradis în prezența eternă a lui Dumnezeu și Iisus Hristos și cea mai simplă cale de a fi respectat de către cei din comunitatea ta. Marele influencer pe tema asta este Origen din Alexandria, un ascet, educator al mai multor episcopi și inclusiv cel care a intrat în contact cu mama lui Alexandru Severu. Știți că am mai vorbit noi despre Origen. Origen este un mare proponent al martiriului și el a făcut din chestia asta o profesiune de credință de-a lungul întregii sale cariere. Acesta, în timpul acestor persecuții, este capturat de către autorități și torturat în închisoare. Acum, tortura este o chestie, deci, nouă ni se pare foarte dur, numai că asta era pedeapsa care se aplica în momentul în care erai în închisoare. Erai torturat, bătut, cel mai probabil, sau, nu știu ce modalități de tortură ai. Dar evident că unii ajung să cedeze și fie să respecte regula pentru care au intrat, au ajuns la închisoare, fie chiar alții din cauza torturii să moară. Ăsta, Origen, este foarte bătrân în momentul ăsta, în momentul în care e capturat, este torturat, e clar că omul vede, zice, în sfârșit o să mor martir, i se refuză chestia asta. Este eliberat și o să moară de-abia 3 ani mai târziu, cumva un pic ciudos că nu a murit martir. Omul a mers atât de departe încât inclusiv să se autocastreze, ceea ce nu este o chestie plăcută. Și la nivel de cancan, două lucruri mai am de zis. O legendă care circulă prin secolul 6-7 este legenda celor 7 adormiți din Efes. Pentru că au fugit de persecuție, s-au închis într-o peșteră, dar Decius ar fi aflat de ei și a decis să fie îngrobați de vii în peșteră. Peștera a fost închisă și după aceea a fost redeschisă doar după 250 de ani de proprietarul terenului, care i-a găsit pe cei 7 adormiți în viață, alături zic cronicile arabe, de câinele lor Kitmir. Chestia asta este o chestie pe bune, eu am fost foarte uimit să aflu această legendă, dar da, uite, ăștia au reușit să reziste 250 de ani în peșteră și îmi place să văd că Sergiu nu mă contrazice aici, deci trebuie să fie adevărat.
Deci ascultă-mă puțin, da, da. Nu, în primul rând, încerc să mă abțin acum și să nu comentez și eu mai mult pe marginea subiectelor deschise de tine. În primul rând, bun, dar mă abțin, deși nu, spun de
spune, ce... Spune, spune, nu, că am adus subiectele astea, cred că e ok să le discutăm un pic.
Bun, faza e că eu am ajuns la un nivel, Dorine, și cred că și tu ai ajuns de mai de multă vreme la nivelul ăsta în care nu ne mai mulțumim să... Nu știu, să oferim citate fără să încercăm să le înțelegem, nu mai oferim informații fără să încercăm să le contextualizăm, fără să facem niște conexiuni din astea logice, cronologice, nu mai putem să fim superficiali, cu alte cuvinte. Eu recunosc că eram superficial înainte și de aia pentru mine e foarte important să înțeleg când a fost emis acest decret imperial, pe cine i-a afectat, cum au reacționat cei care au fost afectați, toate lucrurile astea. Vreau să știu sau măcar vreau să încerc să aflu cum gândea Decius, de exemplu. Cum gândeau comunitățile creștine, cum gândeau episcopii de la Roma. Și apropo de ce spui tu, de tema asta a martiriului, să știi că nimeni nu se sacrifică pentru a muri. Gândiți-vă foarte bine la chestia asta. Nu te sacrifici ca să mori, te sacrifici ca să trăiești. Ca să trăiești o viață veșnică. Aici încerc să fiu un pic mai, v-am spus, pe mine m-a pasionat mult chestia asta și filozofia și religia, mai citit un alta, nu credeam că o să ajung vreodată să folosesc, mă rog, cunoștințe, da, interesele astea ale mele și la podcastul de istorie, dar mă bucur că o fac. Deci, dacă tu te-ai sacrifica fără să ai o promisiune a vieții veșnice, fără să inspiri, fără să... Nu știu, fără să oferi ceva, speranță, e aproape sinonim cu sinuciderea.
Absolut.
Ori martirii creștini nu fac asta. Ei își oferă viața romanilor, păgânilor, că pentru ei erau niște păgâni, doar pentru că sunt siguri că Dumnezeu le va oferi viață veșnică. Ei nu,
absolut.
Ei nu, de aia spune, dar ca să înțeleagă lumea ce înseamnă martiriu. Nu e un om care se duce și se omoară acolo așa de almoaca. Că nu asta e logica, nu asta e înțelesul.
Da, deci logica este martiriul, ca să fie clar, definiția este sacrificiul pentru o idee.
Așa,
da? Deci
așa.
Pentru un ideal.
Da.
Deci poate fi o chestie pe care poți să o iei în batjocură sau poate să fie ceva în care să o iei foarte în serios și să fie o treabă foarte serioasă. Poți să ai aspecte pozitive ale acestui martiriu sau poți să ai aspecte bolnăvicioase, gen culte unde oamenii ajung să se sinucidă pentru că... Și asta se întâmplă și în vremurile moderne. Ai câte unul care îi convinge pe nu știu câți că da, dacă ne omorâm acum ajungem toți la în rai. Și se întâmplă lucrurile astea, adică sunt documentate. Deci există aspecte pozitive, aspecte negative. Eu doar prezint pur și simplu informația. Da? Deci...
Foarte bine. Eu am mers puțin mai departe și am identificat cumva ideea din spatele sacrificiului. Adică de ce te sacrifici? Eu cred că e pentru viață veșnică. Asta e idealul.
Absolut.
Tu spuneai că trebuie
absolut.
Să ai un ideal. În creștinism idealul este viața veșnică. Na. Sau în fine, o să discutăm mai încolo chestii din astea.
Ce vreau să zic este că în momentul respectiv al creștinismului, cultul martiriului este un aspect foarte important al religiei.
Corect.
Și practic ajunge poate uneori să pară extrem în creștinismul. Este o chestie care va evolua de-a lungul timpului și o să vedem niște aspecte foarte dubioase și niște aspecte foarte pozitive. Nu există niciodată nicio chestie, nu o să fim atât de fraier cum a fost băiatul ăla Gibbon, să zicem nu, creștinismul este cel mai rău lucru de pe lume și este motivul pentru care cade imperiul. Nu. Încercăm să fim cât se poate de echilibrați, dar observăm și chestia asta, adică oamenii sunt, creștinii sunt foarte pregătiți de martiriu și cumva există și o, să zicem, o victimizare a lor, adică vor să interpreteze pozitiv orice abatere, orice, orice abatere de la norme, știi? Și vor să picteze într-un mod pozitiv chestiile astea și uneori mai exagerează, pentru că îți dai seama din lucrurile că, bă, ăsta nu e neapărat martiriu, cât este un, un tâmpit care face pe șmecherul cu strictețea lui și rigoarea lui morală, știi? Care este arbitrar într-o direcție sau altă.
În anul 250-251 nu se pune așa problema, deci oamenii ăștia cel mai probabil chiar, nu știu, aveau așa niște trăiri lăuntrice și da, încercau...
Mai mult ca sigur.
O chestie interesantă.
Dar pe de altă parte, uite, e ăsta Ciprian din Cartagina care el predică despre nu, martiriu este o chestie extraordinară, trebuie să spuneți nu ăstora, dar el își rezolvă problema, adică nu...
Dar asta voiam să spun, exact despre el voiam să vorbesc, pe el voiam să-l aduc în discuție și voiam să spun așa, mi se pare cel mai important personaj de până acum, din timpul domniei lui Decius. Pentru că toate denumirile astea, toate referințele la acest edict cu lapsii, cu libelaticii, cu turificatii, sacrificații, tot ăștia care fac acolo sacrificii păgâne, nu le prea fac și așa, toate apar la episcopul Cartaginei, la acest Ciprian, într-un conciliu din anul 251, ținut tot pe vremea domniei lui Decius. Aici se dezbat problemele astea. Bă, merită să îi primim pe ăștia înapoi? Nu merită, sunt ai noștri, nu sunt ai noștri și așa mai departe. Și Ciprian vorbește și despre ciumă, despre plaga asta care vine și se întinde cumva exponențial, dar deocamdată e doar la început, în Imperiul Roman. Deci ambele subiecte foarte, foarte importante sunt dezbătute de episcopul Cartaginei. Spuneai tu că o să se dezvolte și mai mult religia creștină. Indiscutabil, dar deja este surprinzător de întinsă și de bine organizată. Cu eparhii, cu, încă nu sunt dioceze, dar sunt niște comunități foarte bine, cum ai spus și tu, știa toată lumea, bă, cine e șeful nostru ierarhic, știam unde să mergem, la preot, la episcop, deci oamenii, misionariatul ăla, ai spus tu foarte bine episodul trecut, țin minte, misionariatul creștin funcționa foarte bine.
Da. În fine, deci o să lăsăm povestea cu creștinismul aici, pentru că este într-adevăr foarte complexă, este fascinantă, în mod clar o să mai pomenim informații mai târziu în următoarele episoade, dar pentru că este un subiect important, fundamental pentru proiectul nostru, pentru ce vrem să facem aici, o să luăm povestea asta de la început și o să încercăm să o explicăm, să vedem evoluția, pentru că noi acum dacă stăm ne oprim la 2 ani pe care îi analizăm, este clar că o să suferim de o oarecare miopie care nu ne va da o explicație foarte bună despre ce înseamnă fenomenul.
Atunci nu vă mai ofer, că aveam și eu un citat mai lung din Eusebiu,
Dă-te rog citatul ca să fie și după aia mergem mai departe la campaniile militare.
Bun, perfect. E din istoria ecleziastică, după aia trecem mai departe, corect. Puteți să credeți ce doriți, eu doar vă spun ce a spus omul și după aia o mică observație cu privire la faptul că nu cred până la urmă, așa tanda pe manda, nu cred că edictul lui Decius este o persecuție împotriva creștinilor. Putem să dezbatem, v-am spus, nu cred. Cred că are legătură, v-am spus, el ține foarte mult la tradiții, ține foarte mult la morala care decurgea din aceste tradiții și îi consideră pur și simplu pe creștini lipsiți de respect și de pietate la adresa acestor valori. Eu așa cred. Nu cred că are legătură cu religia, cu credința lor intimă. M-am gândit pur și simplu la o chestie. Avem în zilele noastre, în codul penal, să știți, tot felul de infracțiuni contra siguranței statului. Adică trădare, spionaj, acte din astea de diversiune, subminarea puterii de stat și pentru unele să știți că e prevăzută chiar închisoarea pe viață. Și încercam eu să mă gândesc dacă nu cumva exact așa vedea Decius acțiunile astea subversive ale creștinilor. Cumva un atentat la siguranța statului. Poate sunt olomac și m-am gândit prea departe, dar
nu,
în fine.
Nu, cred că e foarte justificat și eu cred că exact asta este viziunea aparatului birocratic român.
Bun, și acum citatul din Eusebiu și mergem mai departe. S-au numărat mulți dintre cei aleși care se predau de bună voie, în timp ce alții, ridicați direct de la locurile lor de muncă, se întorceau acasă și erau renegați de prieteni și cunoștințe. Alții, strigați nominal în public, erau obligați să se apropie și să se închine în fața necuratului, după care, tremurând și livizi, păreau ei înșiși cei sacrificați, gata să fie măcelăriți de păgânii care îi scuipau și îi bagiocoreau pentru dovada lașității lor. În schimb, alții jurau că nu au fost niciodată creștini, iar alții luau calea exilului. Pe lângă aceștia, unii au mai fost arestați, iar un număr mare s-au lăsat legați și întemnițați, petrecând zile întregi de carceră. Alții, chiar înaintea execuției, jurau că s-au lepădat de credința lor. Le-am mai potrivit pe acolo, au mai sărit chestii, dar ați înțeles ideea. Deci el încearcă cumva să prezinte tristețea, chinul, cum să zic, sacrificiile prin care trec creștinii, nefăcând acele sacrificii pe care obligă romanii să le facă.
Și, bine, deci, acum mai trebuie să zicem o chestie. Vorbim, el spune foarte mulți sau mulți, dar creștinii în principiu sunt undeva la vreo 100.000 într-un imperiu care are 50 de milioane de oameni. Încă nu sunt, chiar dacă sunt bine organizați, încă nu sunt o forță numerică extraordinară.
Sunt doar în puține zone. Sunt un pic mai în Africa, un pic în Est, dar da, în restul Imperiului nu sunt. Încă o chestie, Dorine, ca să stabilim clar, ce a făcut Decius e rău. E rău, adică nu trebuia să-i oblige pe creștini să facă sacrificiile. Adică nu vreau să interpretați cumva acum teoria noastră sau retorica noastră anticreștină, ca fiind anticreștină, că nu e adevărat. Deci nu e bine să-i obligi pe unii să facă niște chestii. Dar de aici, până la marea prigoană a creștinilor din Imperiul Roman, mi se pare un pic de cale lungă. Poate că sunt un monstru, dar așa mi se pare mie, adică atâta tot.
Deci mie mi se pare că Decius și-a făcut din creștini victime accidentale, nu intenționate și în mod clar nu îi urmărește în mod intenționat. Adică chiar nu mi se pare. Nu prea are nicio logică, nu are de ce.
Deci încă o dată, corect, încă o dată, nu-i corect ce a făcut Decius, dar spun doar că există tendința asta la scriitorii creștini să amplifice anumite aspecte, atâta spun, nu spun nimic mai mult. Sunt anumite tendințe și nu doar la orice tip de istorie, și la istoricii romani, cu efective, cu alea, na, așa e mai, din Condei mai îți scapă un zero acolo din când în când, în loc să moară unul, a murit 10, după aia 100, după aia 1000 și tot așa.
Exact. În anul 250, deci acum o să trecem, o să vorbim un pic foarte puțin de ce se întâmplă în afara campaniilor goților și după aceea o să intrăm în festea cu goții, dar înainte hai să punem un pic de context. În anul 250 avem semne de ceva răscoală contra lui Decius în Galia, probabil o altă legiune care se răscoală și care și-a găsit un lider cam cum a fost găsit și Decius, dar nu știm care este numele acestuia. Este foarte probabil în același timp că carpii au făcut un raid în Dacia Romană sau probabil refăcuți după înfrângerea în fața lui Filip sau se întâmplă alte aspecte. Vă povesteam data trecută că goții își iau un moment de respiro să se bată un pic cu gepizii. Parcă da, dar o să venim și o să punem un pic de context pe chestia asta. Este posibil ca tocmai acest conflict între goți și gepizi să aibă loc și să fie decis undeva pe teritoriul Romei și pe teritoriul roman, nu pe teritoriul Romei, pe teritoriul roman, undeva pe Olt.
În provincia Dacia, pe teritoriul
roman. În provincia Dacia, da. Și, practic, legiunile se bată cu ce rămâne în urma conflictului dintre astea două și în urma acelui conflict rezolvat până la urmă de legiunile romane să-și asume Dacicus Maximus. Pentru că, așa cum spuneai tu, în Galia și Dacia se găsesc inscripții cu Decius numit Dacicus Maximus undeva în a doua jumătate a anului 250. În septembrie 250 o să-l numească și pe Hostilian Cezar, după ce l-a numit pe Herennius Cezar la începutul anului.
Hostilian fiind fiul cel mic al lui Decius.
Fiind fiul cel mic. Are ceva probleme și în sud, în Nubia, în zona Sudanului modern, cu triburile Blemies, Megabaroi, nu contează, mă rog, și triburile troglodiți, care sunt niște oameni care locuiesc mai mult prin peșteri în zona Mării Roșii. Chiar așa le zice, troglodiți.
Era și o trupă în Heroes, mai ții minte, nu?
Da, exact, exact. Și de acolo vine termenul, așa cum mai târziu vandalii o să vină fix de la niște triburi de genul ăsta. Cel mai probabil, Nubia este destabilizată de ciuma asta lui Ciprian, pentru că ciuma respectivă din Africa pornește sau vine și triburile fie profită de situație, fie sunt mânate de lipsa de resurse și atacă imperiul. Dar astea sunt niște lucruri care cumva vin la și altele. În mod normal, cam singura sursă de informare destul de serioasă despre această perioadă ar fi Getica lui Iordanes.
O sursă groaznică.
V-am mai vorbit despre calitatea acestei surse. Iordanes a venit împăratul la el și a zis, bă, scrie-mi și mie o istorie a băieților tăi, că tu ești got. Zi-mi că știu că voi vă povesteați așa, unul altuia istoria neamului vostru. Zi-mi povestea aia. Și el în câteva zile îi scrie cam ce și amintește.
De i-a zis probabil, bă, dar s-o scrie la fel de prost ca Traian, că altfel n-o public.
Exact, exact. Acum, rezultatul nu este de foarte mare încredere, dar el folosește totuși, deci el scrie teoretic din memorie, practic folosește niște texte și unul din textele care știm sigur că este folosit este un text al lui Dexippus care se numește Scitica. Acest text nu ne-a supraviețuit, doar știm că el există. Din fericire, în anul 2008 a fost găsit un manuscris în palimpsest, adică este practic fusese șters și cineva a scris peste, dar acum avem tehnologia să ne uităm la ce fusese scris înainte. Și înainte fusese scris exact Scitica de Dexippus și practic s-au găsit câteva fragmente, câteva pagini, nu foarte multe.
Foarte important, Dorina, Dexippus este contemporan cu aceste evenimente, de aia e atât de importantă această sursă.
Exact, mulțumesc pentru precizare. Știam că această carte a existat, fiind folosită de Iordanes, cum ziceam, și este o coroborare excelentă pentru informațiile din Getica lui Iordanes, referitoare mai ales la perioada cu Ostrogota și mai târziu un pic Cniva, o să vedem. Despre Ostrogota am povestit și în episodul trecut. Multă vreme s-a considerat puțin credibilă povestea lui Iordanes referitoare la Ostrogota, pentru că era ciudat, de exemplu, că și-a dat numele Gotul din Est, știi? Că practic asta înseamnă Ostrogota. Povestea lui Cniva fusese ceva mai credibilă. Și, evident, știm care sunt problemele cu Iordanes, da? Iordanes îi numește goți, Dexippus, în schimb, îi va numi sciți. Fie Iordanes îi numește greșit, așa cum îi numește și pe geți, precursorii goților, dintr-un patriotism gotic excesiv. Practic, Iordanes este un gotopat, știi? Dacă e să punem în termen de ăștia moderni. Fie Dexippus alege cumva o formă antichizată în care toți atacatorii din nord sunt numiți sciți.
Exact.
Și ăsta e motivul pentru care le zice Scitica, că probabil cumva în mintea lui rămăsese, ok, aia e zona sciților, e Sciția sau ceva de genul ăsta.
Nu l-a mai interesat ce popoare migratoare s-au mai perindat acolo în ultimii 200-300 de ani, l-a rămas de pe vremea lui Darius, a lui Staspe, care a venit și s-a mutat.
Exact. Exact. Numele de got este în uzanță, de fapt, din primul secol al erei noastre și se refere la niște oameni din sudul Mării Baltice, acum parte din Polonia, și Iordanes ne spune că au migrat din Scandinavia, din zona care acum e numită Gotland. În fine, înainte să mai am o paranteză cu migrațiile, că tot vorbim de migrații și deja încep să apară din ce în ce mai multe migrații. Migrațiile sunt niște lucruri care trebuie înțelese un pic mai nuanțat. Un pic mai nuanțat decât un trip care se mută dintr-un loc în altul și bate pe toți ceilalți. Mai poate fi și un trip care câștigă din punct de vedere cultural. Un șef de alianțe care începe să fie cumva copiat de celelalte triburi pentru că este mult mai puternic decât ceilalți și ceilalți deodată devin, prin ceea ce fac și prin obiectele pe care le produc, devin parte din goți. Și este foarte posibil ca Confederația Gotică să reunească de fapt mai multe triburi care devin din ce în ce mai asemănătoare cultural prin simplul fapt că sunt ca un fel de imperiu roman, unde lucrurile încep să pară din ce în ce mai romane pentru toți, știi? Deci ceva de genul ăsta.
Mai mult ca sigur că așa e, Dorine, dar în fine, eu aș simplifica puțin lucrurile. În cazul războaielor marcomanice, uh-huh, au fost o grămadă de triburi acolo. Doar că tribul predominant erau marcomanii. Și de aia s-a spus războaiele marcomanice. La goți, din păcate, pe mine mă doare chestia asta, că v-am spus, poate carpii erau mai șmecheri decât goții acum, în perioada asta, sau poate au fost puțin timp înainte. Acum cred că sunt goții, cultura predominantă în zonă, tribul predominant, dar mai sunt și alții. Cu siguranță mai sunt și alții. Nu-mi vin în minte foarte multe nume, acum nu știu.
Mai sunt și ghepizii, erau bastarnii, iazicii nu prea mai apăreau în ultima vreme.
Dar apropo de chestia asta, cât de puține lucruri pot să știe romanii? Adică se discută acum, ok, asta e varianta oficială, că au venit ăștia de pe teritoriul Suediei, de pe o insulă obscură și s-au așezat aici. Nu e exclus ca goții să fi fost de foarte multă vreme aici, să fi fost doar cu puțin mai la nord și să se fi deplasat așa, din cauza climei, din cauza vegetației, alți prieteni mai dușmănoși, pentru că li se atribuie o cultură foarte importantă numită Sântana de Mureș-Cerneahov. Sunt descoperite o grămadă de chestii exact în zona asta și sunt din cultura materială a goților.
Mm-hmm.
Deci nu sunt, apropo de, nu sunt deloc că goții ajunseseră la nivelul la care nu mai erau de mult nomazi. Depășiseră perioadele alea naive, romantice, în care se plimbau de colo-colo. Erau foarte bine, se duceau în altă parte doar dacă le era mult mai bine. Dar ei stăteau pe teritoriile astea de suficienți ani. Prima dată, nu știu când am vorbit, deci stăteau de 200 de ani sigur.
Da, exact. Deci mie mi se pare că este un fel de confederație gotică, niște triburi care poate că nu au niște așezări la nivelul orașelor romane, dar probabil că aveau și ei ceva acolo, știi? Adică sunt sigur că existau ceva sate, existau ceva, să zicem, ceva așezări perene, știi? Că nu erau totuși niște triburi care trăiau în cort, știi?
Nu, categoric. Așa, Dorine, tezaurul de la Pietroasa, prietene. Deci tezaurul de la Pietroasa este atribuit goților. Când tu trăiești numai în șaua calului, nu ești capabil. Deci aici e o frevărie din asta. Bă, cum se numește asta? Tehnica de prelucrare a aurului, că mă enervez. Of, să nu zic prostii.
O tehnică de prelucrare a aurului.
Așa, a metalul prețioasă, dar aur și argint. Da, deci o chestie foarte frumoasă, minuțioasă, da, și tezaurul de la Pietroasa e atribuit goților. De aia spun, nu mai erau de mult la nivelul de triburi din astea care mâncau carnea de sub șaua calului, că nici nu știu dacă aveau șa pe vremea aia, dar în fine, da.
Okay.
Erau destul de dezvoltați, asta vreau.
Bun. Deci, ca să încheiem chestia asta, sigur, chestia asta cu interpretările, apropo. Deci, ce vreau să mai zic și aici o să închei cu treaba asta cu migrațiile, discursul despre migrații și despre o separare foarte clară, ăsta e tribul ăla, ăsta e tribul ăla, ăsta e tribul ăla, e de fapt apare în, în perioada formării națiunilor, în secolul XIX, când oamenii sunt obsedați să-și caute o identitate, așa cum, de exemplu, acum românii sunt obsedați să-și caute o identitate în dacii vechi sau în geți, așa cum erau nebunii ăștia care vreau să dea o lovitură de stat și să facă statul Geția, știi? Sunt oamenii ăștia care au nevoie să caute niște delimitări foarte stricte, în loc să accepte faptul că, până la urmă, societățile în care trăiesc sunt niște societăți, în cele din urmă, formate dintr-un melanj de populații care au interacționat, care au conlucrat și au făcut toate lucrurile cum trebuie de-a lungul timpului. S-au înțeles, doar noi nu ne mai înțelegem acum că trebuie neapărat să fim noi foarte scorțoși în legătură cu treburile astea. Bun.
Da, și erau suficient de dezvoltați încât să fie inventat, că acum asta și m-am gândit să nu vin cu eratătura viitoare. Inventaseră de mult și șaua și arnașamentul, deci oamenii erau destul de dezvoltați. Astea au fost redescoperite mai de mult.
Da, corect. Bun. Avem totuși o problemă. Chiar și cu textele astea al lui Dexippus descoperite, sunt unele lucruri care sunt foarte neclare. De exemplu, Iordanes ne vorbește despre două invazii. Problema e că noi am mai vorbit deja de una. Este invazia în timpul căreia Pacatianus s-a remarcat și după care a început practic o revoltă, pentru că Imperiul nu răspunsese cum trebuie în fața amenințării gotice. Mai ține minte că a fost vorba și de un asediu al Marcianopolisului, parcă, trecută.
Nereușit.
Atunci când Iordane se lăuda că e vorba de 300.000 de oameni, în fine, deci alți istorici spun că nu, această invazie are loc în 250. Nu are foarte multă logică, mai ales că Decius stă tot anul 250, stă mai mult sau mai puțin prin Roma. El își pregătește lucrurile și face diverse chestii. De exemplu, începe construcția unui complex de băi pe dealul Aventin, care se vor numi, evident, Terme Daciane, adică băile lui Decius. Dar el se și pregătește de un război în zona asta dunăreană și își face o tiparniță de bani, practic o monetărie imperială, la Mediolanum, la Milano, practic. Este un pas foarte, foarte inteligent și foarte pragmatic. Trupele în general nu prea ajung la Roma și e mult mai bine să aibă monetăria mai aproape de trupe ca să nu mai plătească și pentru transportul și pentru asigurarea transportului banilor de la locul unde turna banii la locul unde trebuiau să ajungă să fie plătiți.
Vadul comercial, Dorie, ca să înțelegeți, e geografie pură. Vadul comercial din Dalmația, Panonia, spre Spania, Galia, trecea prin nordul Italiei. Când te duceai cu trupele, treceai exact acolo, prin Milano, nu te mai duceai prin Roma să ocolești. Dar încă o chestie, că veni vorba de construcții. Aici, din nou, vreau să-l laud pe Decius, pentru că Roma nu mai era de mult orașul ăla de marmură. Mai țineți minte cum se lăuda Octavian că am găsit un oraș de cărămidă, l-am lăsat de marmură. Nu mai era de mult de marmură. Fusese între timp incendiat, fusese ars de tot felul de incendii. Ultimul incendiu, care a fost unul devastator, a avut loc chiar în anul celor 6 împărați. Uh-huh. Încă ceva foarte important. Banii ăia pe care îi avea familia imperială la dispoziție în perioada Iulio-Claudienilor, în perioada Flavienilor, în perioada Antoninilor, ca să construiască tot felul de clădiri impunătoare, pentru că cele mai multe clădiri impunătoare atunci au fost construite. Banii ăia se duceau acum pe plata soldaților. Da. Se mai duceau pe niște subsidii, pe niște tributuri, spuneți-le cum vreți, dar se duceau aiurea. Se scurgeau din buzunarele romanilor. Și multe construcții care arătau, care funcționau foarte bine, acum 100-200 de ani, trebuiau renovate. Deci Roma era destul de derăpânată. Mm-hmm. Și Decius observă lucrul ăsta dar mai presus de atât, nu doar că îl observă, că cred că toată lumea îl observa, dar, cum ai spus și tu, reușește să găsească și niște bănuți pentru un mic program de primenire imobiliară, să-i spun așa.
Exact.
Adică niște construcții, niște reconstrucții, niște renovări, niște reamenajări, chestii de genul ăsta. Mai niște băi. Ți-am spus, băile, din punctul meu de vedere, sunt cel mai insignifiant proiect de construcții pe care l-are în vedere. Ok, face niște terme foarte frumos. Se duc oamenii să se îmbăieze, să-și petreacă timpul liber, e ok. Mie mi se pare că cel mai important este asta cu templele, cu reconstrucția templelor, renovare și așa, și mai face o chestie, se apucă să repare Coloseumul. Care Coloseum era, da, este, mă rog, poate cea mai emblematică clădire a Romei și pe vremea aia și pe vremea asta, și necesita o mentenanță continuă, mentenanță destul de scumpă. Plus că acolo, da, erau gladiatori, lupte, da, tot timpul. Și atunci, v-am spus, deci se ocupă de chestia asta, plus infrastructura asta de transport, de transport de trupe, de transport de mărfuri. Foarte, foarte importantă, foarte importantă.
Da, clar. Deci se vede clar că face pregătirile și le face într-un mod inteligent. Deci mi s-a părut că toate lucrurile pe care decide să le atingă Decius sunt esențiale, sunt foarte inteligent alese, sunt super, 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 super deștept alese. Și nu vezi plânsete despre cum e văduvită punga imperială, deși să nu uităm că cu un an înainte erau probleme mari cu banii, nu vedem chestii de genul ăsta, vedem doar lucruri care chiar se întâmplă și care se fac cu o minte foarte clară. Da, deci din punctul ăsta de vedere mi se pare excelent. Deci chiar am picat în admirație când am văzut, da, mă, uite ce de lucruri reușește să facă într-un timp totuși scurt. El în 251 își începe anul împreună cu Herennius Etruscus, fiul lui, consul. Și în același timp îl și numește pe Herennius Etruscus co-august. Deci ăsta e momentul în care practic Decius este co-august cu fiul lui Herennius Etruscus și Hostilianus este Cezar. Da? Bun, deci din punctul ăsta de vedere mie mi se pare că Decius este foarte eficient și jos pălăria pentru ce
Dorin, ascultă-mă puțin. Propunere.
Așa.
Avem peste o oră jumate. N-ai vrea să discutăm în episodul următor toată campania asta militară a lui Decius împotriva goților, pentru că am eu un feeling că va dura cel puțin o oră.
Da.
Și ca să nu facem un episod mamut de 4 ore, e doar o sugestie. Ți-am spus tot așa, un clean cut.
Sunt foarte de acord. Deci, da. Hai să facem chestia asta.
Și lăsăm așa în aer, îl mai lăsăm să trăiască și pe Decius, că dacă pe Filip, da, pe Filip l-am lăsat 3 episoade, e păcat să-l omorâm pe Decius într-un singur episod.
Exact, plus că avem atât de multe informații interesante. Pentru că o să vă povestim un pic, deci hai să explicăm de ce este atât de interesantă partea asta. Deci, ce se va întâmpla în viitorul episod? O să fie așa un fel de next in podcastul de istorie. Deci, ce se întâmplă? Goții invadează Moesia și Dacia în același timp. Problema este că dacă ne bazăm doar pe Iordanes, Iordanes este foarte incoerent și neclar în ceea ce spune. Noi acum avem informația asta pe care o aduce și citirea manuscrisului lui Dexippus, mă rog, niște fragmente din Dexippus, care pun ceva mai multă informație, ceva mai multă carne și ceva mai multă logică pe înșiruirea respectivă. Nu foarte multă, pentru că până la urmă scheletul pe care îl avem este tot cel pe care ni l-a dat Iordanes, dar avem ceva mai multă informație și putem să înțelegem ceva mai bine ce se întâmplă. O să vedem niște premiere și o să fie niște lucruri care nu credeam că o să se întâmple prea curând în Imperiul Roman. Dar o să se întâmple lucrurile astea. Și da, asta e partea mișto că o să fie informația destul de recentă și o să înțelegem un pic mai bine ce se întâmplă de fapt în Dacia și de ce Dacia la un moment dat va ajunge o provincie abandonată în cele din urmă.
Bun, da. Păi atunci așteptăm să vă povestim toate chestiile astea în episodul următor.
Exact, exact, exact. Mai sunt niște lucruri pe care vrem să le discutăm acum, să le
mă gândeam dacă să ating subiectul ăsta cu cenzoratul, dar haide. Cred că e sănătos să vorbim de cenzor doar din perspectiva actualului împărat. Pentru că el vrea să-l pună pe Valerian, e un decret senatorial, dar nu cred că ar trebui să-l băgăm și pe Valerian in the mix. Cum zici tu? Adică, pentru că e o discuție...
Explică un pic ce este acest oficiu de cenzor ca să-i pregătim pe oameni măcar mental, știi? Că dacă tot avem un pic de spațiu acum, să ne luăm timp pentru explicații.
Bun. O să vă dau un citat foarte elocvent pentru acest oficiu. Să vedeți cu ce se ocupă în accepțiunea Historia Augusta. Să știți, Historia Augusta îi sare pe Filip și pe Decius și revine ceva mai încolo cu alt împărat. Da? Cer din răsputeri să nu dau spoilere, dar o să vă prindeți după citatul ăsta despre cine e vorba. Și spune așa: în consulatul celor doi Decius, în ziua 6 înainte de calendele lui noiembrie, urmând un mandat imperial, senatul hotărăște să se întrunească în templul lui Castor și Pollux și fiecărui senator să îi se ceară opinia în legătură cu cine va ocupa funcția de cenzor atunci când pretorul va anunța întrebarea: care este dorința voastră, părinți fondatori, în ceea ce privește alegerea cenzorului? După care se va cere părerea celui care era pe moment liderul senatorilor, în paranteză, în absența lui Valerian, care ar fi fost în mod normal, dar care atunci era în campanie cu Decius. Ăștia doi erau în Moesia să se bată cu goții, despre care vă voi povesti episodul viitor. Apoi exact. Senatorii, încălcând regula votului, au strigat toți într-o voce: Valerian să fie cenzor pentru că este cel mai bun dintre noi și merită să judece pe toată lumea. Și de fapt toată viața sa a fost un cenzor prin înțelepciune, prin modestie, prin respectul pe care ceilalți i l-au arătat și pe el îl acceptăm ca cenzor. Da, și urmează tot felul de laude, că e din familie bună, că e de sânge nobil, că e reputație neprihănită și așa mai departe. După care paragraful următor, foarte important: când acest decret al Senatului a fost adus lui Decius, el și-a chemat curtenii și a dat ordin să fie chemat și Valerian. Vine Valerian și Decius spune așa: în urma votului Senatului ar trebui să fii foarte fericit, pentru că ești în mințile și în inimile tuturor oamenilor de seamă. Funcția de cenzor care ți-a fost oferită și pe care o meriți te va pune în postura să judeci caracterele tuturor oamenilor, chiar și pe ale noastre. Vei decide cine să rămână senator. Vei restaura ordinul ecvestru așa cum a fost odinioară. Vei hotărâ cuantumul proprietăților și veniturilor noastre. Vei organiza recensăminte în comunitățile noastre. Ți se va oferi puterea să scrii legi. Vei judeca soldați. Și tot așa, tot așa, tot așa. Iar la final mai spune Deciuț așa: vei domni peste toți și vei emite sentințe asupra tuturor, cu excepția prefectului Romei, consulilor ordinari, din care făcea parte și Decius atunci, că evident nu era prost să-i dea lui Valerian o funcție mai puternică decât a lui, așa, cu excepția astora, cu excepția regelui sacrificilor, aici cred că se referă la Pontifex Maximus,
da,
și cu excepția poții primei vestale virgine, în paranteză, cu condiția să fie în continuare virgină. Serios, chiar asta spune aici, adică atâta vreme cât rămâne neîntinat. Așa spune Istoria Augusta, okay. Adică, da, e funny. Și replica lui Valerian este grosomodo nu, doar că e prezentată într-o manieră, e mai ciceronică, așa, e foarte subtilă, spune așa: luminate împărate, ia de la mine paharul ăsta și nu, mă rog, paharul ăsta am băgat eu de la mine, cumva o licență biblică, și nu mă pune să-i judec și să-i condamn pe toți acești oameni de vază, în paranteză, senatori, soldați, tribuni, generali, deoarece toate atributele astea intră deja în fișa postului de împărat, de Augustus, chiar așa spune. Și aici îmi place mult de biograful din Istoria Augusta, pentru că el are dreptate. Valerian îi spune: bă, prietene, asta de fapt ce îmi cer tu mie intră în atribuția ta.
Da.
Deci practic este treaba împăratului, nu e treaba altcuiva să exercite funcția asta. pentru că e o funcție foarte puternică, dar e și foarte ingrată, după cum probabil v-ați dat seama. Adică nimeni nu și-o dorește. Pentru că e la nivelul împăratului, ai aproape aceleași puteri ca împăratul, doar că nu te protejează nimeni. Nu e garda pretoriană alături de tine, îți faci o grămadă de dușmani. Imaginați-vă că te duci tu într-o provincie și îi spui guvernatorului, bă, știi ceva, nu știu, nu... Ea nu mai avea tu atâtea sclave sub 18 ani. Sau nu știu ce îi spui. Îi spui unui, unui ofițer să nu se mai bucure de subalternii lui de același sex. Nu cred că te privesc ea cu ochi buni și îți periclitezi viața. Și Valerian ia decizia și Decius o acceptă să refuze această magistratură extraordinară, da, de cenzor, care, deci cenzura, nu e cenzura asta din zilele noastre, dar cenzorul cumva veghea la moralitatea statului. Da. Se avea grijă ca totul să decurgă așa cum trebuie, cu moralitate, cu tradiții, cu principii, cu virtuți, fără excese și fără să sari sacrificiile pentru zeii romani. Deci în niciun caz creștinii care nu aveau așa tragere de inimă la panteonul roman nu se încadrau în standardele de moralitate ale unui cenzor roman.
Exact, exact. Da.
Deci, na, că asta e faza cu cenzura. Țineți în minte pe acest Valerian pentru că o să ne mai întâlnim cu el.
Așa cum ar fi bine să îi țineți minte și pe acei Origen și Ciprian, despre care o să vorbim mai multe în niște episoade mult, mult viitoare, pentru că o să fie un subiect pe care o să trebuiască să-l pregătim temeinic. Nu neapărat pentru că este controversat, dar este complex mai degrabă.
Exact. Da?
Deci nu ne e rușine de controverse, ne teamă să nu greșim simplificând excesiv niște fenomene care nu ar merita simplificate, ci explicate în detaliu, în profunzimea detaliului lor.
Pe Herennius Etruscus și pe Hostilian puteți să nu-i țineți minte pentru că nu o să vorbim foarte mult de ei.
Exact. Deși este un episod...
O să-i amintim, normal, că o să vină
interesant.
Și ei. Așa,
o să fie un episod interesant cu Herennius. Dar, nu trebuie să-i rețineți. Ce trebuie să rețineți este că ne găsiți pe podcastdeistorie.ro, pe facebook.com/podcastdeistorie, sau pentru cei care vor să ne doneze, să ne sprijine acest podcast, pe patreon.com/podcastdeistorie. Mulțumim celor care ne sprijină. Mulțumim editoarei noastre, Ioana Dăscăliței, care ne ajută cu... Ne face practic să fim ceva mai fluenți în exprimare, ca să o zicem pe bună.
Și noi chiar avem nevoie de chestia asta, după cum probabil că ați observat de 161 de episoade.
Exact, exact. Și ne auzim data viitoare cu mult promisa moartea lui Decius, pentru că suntem necruțători, mai necruțători ca taxele în România. Ok.
Salutare.
Asta a fost un pic prea mult. Salut! Hai România! Ciao!
Pa, pa!